Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Библейската гледна точка.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
А сам Бог намира да ви освети напълно и дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Първосолунци 5 глава 23 стих.
Книгата Откровение говори за двете големи глобализации преди второто пришествие на Христос. Откровение 13 глава е глобализацията на заблудата, когато целият свят учуден ще отиде да последва с вяра от морето. Откровение 14 глава подчертава глобализацията на истината, когато вечното благовестие ще бъде проповядвано на всеки народ и племе, език и люде. През тези усилни времена ще духа всеки вятър на учение и хората ще отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Във Великата борба Елън Уайт пише: чрез двете големи заблуди, безсмъртието на душата и светостта на неделята, Сатана ще подчини хората на измамите си. Докато първата поставя основите на спиритизма, втората създава връзка на близост с Рим.
До разгръщането на тези последни събития трябва да останем твърди в убежденията си, в цялата истина, с която разполагаме. А тя включва естеството на човека и смъртта, докато търсим ръководството на Святия Дух, за да бъдем готови за Христовото славно явление.
Неделя. Моделът на Исус. Кои четири измерения на растежа на Исус са споменати в Лука 2 глава 52 стих?
Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.
Исус е съвършено същество и неговото израстване обхваща всички основни измерения на човешкото съществуване. Според Лука 2.52, Исус напредваше в мъдрост, т.е. умствено, в ръст, физически, и в благоволение пред Бога, духовно, и човеците, социално. Умът му беше активен и проницателен, със задълбоченост и мъдрост надминаващи годините му, пише Елън Уайт в Копнежът на вековете. Но характерът му беше красиво хармоничен. Силите на ума и тялото се развиваха постепенно, съобразно с законите на детството. Като дете Исус имаше очарователен нрав. Ръцете му бяха винаги готови да служат на другите. Той проявяваше търпение, което нищо не можеше да разруши, и правдивост, която никога не жертваше почтеността. Макар и твърд като скала в принципите, животът му разкриваше благодата на безкорисната доброта. Как може тройното служене на Исус да поучава, да проповядва и да лекува, да бъде осъществявано успешно и от нас? Матей 4.23.
Исус ходеше по цялата Галилея и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людите.
Щом признаем, че човекът е цялостна и неделима личност, тогава не можем да ограничаваме своята религия само до духовните въпроси. Истината всъщност включва цялото ни същество, покрива целия ни живот и обхваща всички измерения на нашето битие. Собствените ни физически и духовни елементи са толкова силно преплетени, че всъщност не могат да бъдат разделени. И въпреки, че като грешни същества никога няма да бъдем равностойни на описанието на Исус, представено по-горе, с Божията благодат трябва да му подражаваме, защото възвръщането на човека към образа на неговия Творец, възстановяването му в съвършенството, за което е бил сътворен, развитието на тялото, ума и душата, това е делото на изкуплението. Това се стреми да постигне Бог в своя народ, като част от подготовката за неговото завръщане.
Когато се сравняваме с Исус, лесно бихме могли да се обесърчим от различията. Как тогава фокусирането върху кръста и неговото значение ни предпазва от обезкуражаване, когато се сравняваме с Исус?
Понеделник. Тялото като храм. Дуалистичната теория за смъртното тяло и безсмъртната душа е породила различни теории за човешкото тяло. Например, за древногръцките философи то е затвор за душата, която се освобождава чрез смъртта. Като отзвук от тази езическа представа, много християни днес вярват, че тялото е временен дом на безсмъртната душа, която ще бъде отново свързана с тялото при възкресението. За разлика от това, пантеистите обожествяват човешкото тяло. Те вярват, че Бог и Вселената са едно и също нещо. За тях всички неща са Бог, а човешкото тяло е част от една цялостна и универсална божествена субстанция. Обкръжени от противоположни теории по темата, трябва да стоим твърдо за това, което учи Библията за естеството на човека. Как разбирането, че телата ни са храм на Бога и храм на Светия Дух, влияе положително върху начина ни на живот? 1 Коринтяни 6:19 и 20.
Вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога, и вие не сте свои си, защото сте били с цена купени. Затова прославете Бога с телата и душите си, които са Божии.
1 Коринтяни 10:31.
Ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава.
И Адам и Ева са създадени по Божия образ и подобие, което е отразено не само в техния характер, но и в физиката им. Тъй като този образ е обезобразен, дори скрит от присъствието на греха, делото на изкуплението е да възстанови хората в първоначалното им състояние, включително физическото здраве, доколкото е възможно за едни същества, които не могат да едат от дървото на живота. Това възстановяване трае цял живот и ще завърши при второто пришествие, когато тленното се облече в нетление и смъртното бъде обезсмъртено.
Апостол Йоан пише на приятеля си Гай: Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти. Щом приемем, че човекът е неделимо цяло и че религията включва всички аспекти на човешкия живот, тогава трябва да смятаме физическото си здраве също за религиозен дълг. Трябва да се ръководим от боговдъхновения принцип. И така, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава. Но помнете, че все още живеем в свят, където добрите хора правят всичко възможно и все пак страдат от последиците на грешната човешка природа в грешна обстановка. Затова трябва да се доверяваме на Бога и да вършим най-доброто, а на Него да оставим резултатите.
Вторник. Умът на Христос. Някои вярват, че като се промени средата, индивидът ще бъде преобразен. Определено, трябва да избягваме места и обстоятелства, които могат да ни направят по-уязвими за изкушенията. Но нашият проблем с изкушението и греха може да бъде решен единствено чрез преобразяване на сърцата ни или мисленето ни. Христос докосва същността на проблема, когато казва: защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост и безумство. Това означава, че умът ни трябва да бъде преобразен, за да може да се промени и нашето поведение. Какво означава да имаме ум Христов? 1 Коринтяни 2:16.
Ние имаме ум Христов.
24 Псалм, 3 и 4 стихове.
Кой ще възлезе на хълма Господен и кой ще застане на Неговото свято място? Онзи, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, който не е предал на суета душата си и не се е клел на лъжа.
Римляни 12:2.
Не дейте се съобразява с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно нему и съвършено.
Филипяни 4:8.
Всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте.
Колосяни 3:2.
Мислете за горното, а не за земното.
Господ е обещал в Новия Завет да положи закона в умовете на народа си и да го запише на сърцата им. Затова не е изненада, че в планинската проповед Христос разширява и задълбочава значението на Божиите заповеди до нивото на мислите и намеренията. Значи, можем да победим изкушенията единствено чрез Божията преобразяваща благодат и на нивото на мислите и намеренията трябва да изискаме това обещание, за да спрем греховните мисли.
В този живот обаче, независимо колко сме верни, никога няма да постигнем пълна безгрешност. Но ако сме в Христос, ставаме напълно покрити от Неговата правда. Въпреки че още не сме съвършени, сме счетени за вече съвършени в Него. Елън Уайт пише: когато се слеем с Христос, имаме ума на Христос. Чистота и любов сияят в характера, кротост и истина ръководят живот. Самият израз на лицето се променя. Христос, който живее в душата, упражнява преобразяваща сила и външността свидетелства за мира и радостта, които царуват отвътре. Избрани вести, книга 1. Само чрез ежедневно предаване, с ежедневно умиране за егото, с ежедневни решителни усилия, чрез вяра да бъдем покорни на Исус, можем да изпитаме това преобразяване в живота си.
Представете си какъв би бил животът ви, ако можехте да прекратите всичките си греховни мисли. Колко различен щеше да бъде той? Кой е единственият потенциален начин да преживеете тази опитност? Сряда – ръководството на духа. Светият дух е мощният Божий проводник, който излива любовта на Бога в сърцата, води ни към спасителна опитност, насочва ни към цялата истина и ни прави способни да изпълним евангелската мисия. Тъй като Светият Дух противодейства на израждащото действие на Сатана, не е изненада, че дяволът всячески се стреми да изопачи нашето разбиране за естеството и работата на Светия Дух. Едни отричат неговата индивидуална същност, други подчертават дарбите на духа повече от преобразяващата му сила. Симон Магьосникът от Самария иска да получи дарбите на Светия Дух, без да бъде обновен от духа. Как това същото отношение се проявява и в наши дни? Деяния 8 глава, 9 до 11, 13, 18 и 19 стихове.
Имаше от по-напред в града един човек на име Симон, който представяше себе си за някаква велика личност. Правеше магии и очудваше населението на Самария. На него внимаваха всички от малък до голям, казвайки: този е така наречената велика Божия сила. И внимаваха на него, понеже за доста време ги беше очудвал с магиите си. Самият Симон повярва и като се кръсти, постоянно придружаваше Филип, тъй като гледаше, че стават знамения и велики дела, удивляваше се. Като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше Светия Дух, предложи им пари, казвайки: дайте и на мене тази сила, на когото положа ръце, да приема Светия Дух.
Божиите деца са тези, които са насочвани от Светия Дух към цялата истина на Божието Слово. Исус недвусмислено предупреждава: не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Моя Отец, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми кажат: Господи, Господи, не пророкувахме ли в Твое име, не правехме ли много чудеса в Твое име? Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Това означава, че Светият Дух никога не отклонява когото и да било от Божието Слово, което самият Той е вдъхновил, а по-скоро ни води към покоряване на това Слово.
Същият Свят Дух, който ни насочва към цялата истина, освен това ни прави способни да водим и други към тази чудесна истина. Когато изпълняваме свещената си мисия, получаваме Неговата специална помощ. Затова сутрин след сутрин трябва да коленичим пред Господа и да подновяваме обета си, че сме му посветени. Ако вършим това, той ще ни дарява с присъствието на духа, с неговата оживотворяваща, освещаваща сила. Обаче трябва да бъдем възприемчиви за неговото ръководство, като вземаме съзнателни решения ежедневно да правим това, което е право, и да избягваме това, което знаем, че е неправилно. Всъщност, само когато се стремим създадената от Бога сила да живеем както трябва, ще бъдем способни да приемем в живота си тази сила от Светия Дух, която ни е обещал.
Защо е толкова важно сутрин след сутрин да се молим да бъдем възприимчиви за ръководството на Светия Дух в живота си? Четвъртък. Готови за неговото явяване. Живеем в безумен свят с твърде много изкуствено създадени нужди и умайващи развлечения. Ако не внимаваме, те биха могли да отнемат цялото ни време и да изопачат приоритетите ни. Това не е просто още един страничен продукт от нашия глобализиран киберсвят. Във всяка епоха християните трябва да бъдат на щрек в една или друга степен за опитите на Сатана да ги отклони от наистина важните неща в живота. Кой ли не е застрашен да отклони погледа си от Господ и да живее със светски плътски неща, ако не внимава? Неща, които всъщност не могат да ни донесат удовлетворение и са способни да доведат до духовната ни погибел. Каква разлика има между това да се подготвяме за второто пришествие и да бъдем готови за това славно събитие? 2 Петрово 3:14.
Като очаквате тези неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него с мир в сърцата си.
1 Йоаново 3:2-3.
Сега сме Божии чада и още не е станало явно какви ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. И всеки, който има тази надежда на Него, очиства себе си както е Той чист.
Често идеята за постоянна подготовка за второто пришествие става извинение за постоянно отлагане. Тя лесно може да накара човек да се отпусне с мотивите на злия слуга. Господарят ми се забави. Какво казват 95-ти псалм и 4-та глава на посланието към евреите за готовността ни точно в този момент? Псалм 95-ти, 7-и и 8-и стихове.
Той е наш Бог и ние сме люде на пазбището му и овце на ръката му. Днес, ако искате да слушате гласа му, не закоравявайте сърцата си, както в Мерива, както в деня, когато ме изпитахте в пустинята.
Евреи 4:7.
Той пак определя един ден днес, като казва толкова време по-късно чрез Давид. Както вече рекохме, днес, ако чуете неговия глас, не закоравявайте сърцата си.
От библейска гледна точка времето за спасение е винаги днес и никога утре. И още нещо. Докато не преживеем голямо обръщане, ще продължаваме да бъдем това, което сме в момента. Самото време не обръща необърнатите. Ако човек не израства постоянно в благодата и не върви напред с вяра, ще бъде склонен да отпада, да се закоравява, да става скептичен, циничен, дори невярващ. От тази гледна точка можем да кажем, че всеки един ден от нашия живот е живот в миниатюра. Затова с Божията благодат трябва да планираме бъдещето си, но трябва да живеем всеки ден готови за завръщането на Исус, особено като знаем, че има непредвидени обстоятелства и днес може да е последният ни ден.
Как можеш днес да си готов за завръщането на Исус, ако Той се върнеше точно сега? Обсъди отговора си с групата в събота.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт главата «Лечение на ума» от книгата «Постъпките на великия лекар» и главата «Разлика между истински и фалшиви теории» от книгата «Осветеният живот».
Елън Уайт пише: «Великата борба приближава към своя край. Всеки доклад за бедствие по море или суша е свидетелство за факта, че краят на всичко е наближил. Войни и слухове за войни оповестяват това. Има ли християнин, чийто пулс да не се ускорява, когато предугажда великите събития, които се разкриват пред нас? Господ иде, чуваме стъпките на приближаващия Бог». От утрените бдения, Мараната. Елън Уайт пише още: «Ден след ден живейте с вяра. Не се безпокойте и не се отчаивайте от мисли за времето на скръпта, за да не си създавате преждевременно период на скръб. Не мислете постоянно. Боя се, че няма да устоя в великия ден на изпитанието. Трябва да живеете за настоящето, само за днешния ден. Утрешния не е във ваша власт. Днес трябва да побеждавате себе си. Днес трябва да се молите. Днес трябва да водите добрата битка на вярата. Днес трябва да вярвате, че Бог ви благославя. И когато спечелите победата над тъмнината и неверието, ще удовлетворите изискванията на учителя и ще станете благословение за хората около вас. Списание Знамения на времето. Ела Уайт пише още: Господ ще дойде скоро и трябва да бъдем готови да го посрещнем с мир. Нека да решим да направим всичко, което зависи от нас, за да предадем светлината на хората около нас. Не бива да сме тъжни, а весели и да държим Господ Исус винаги пред себе си. Трябва да бъдем готови и да очакваме Неговото явяване. Колко славно ще е да го видим и да ни поздрави като свои изкупени. Дълго време чакахме, но вярата ни не бива да отслабва. Ако само успеем да видим Царя в красотата му, ще бъдем завинаги благословени. Струва ми се, че трябва да извикам силно. Вървим към дома. Наближава времето, когато Христос ще дойде с сила и голяма слава, за да вземе своите изкупени и да ги отведе във вечния им дом.
Въпроси за разискване. Първо, как идеята за личността, тяло, душа и дух като неделимо цяло ни помага да разберем по-добре всеобхватността на религията и значението на начина ни на живот? Второ, всички истински пробуждани и реформации са теоцентрични, т.е. Бог стои в центъра им, и никога антропоцентрични, фокусирани върху човешкото поведение. Как притчата за фарисея и бирника илюстрира този принцип? Трето, в групата обсъдете отговора си на последния въпрос от четвъртък. Как бихте могли да знаете дали сте готови и да имате увереност, без да сте самонадеяни?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.